Ek wil vanoggend met jou praat oor geloof in goddelike genesing. Geloof in goddelike genesing. Wat gebeur met ons in die kerk as ons siek is? Wat is die rol wat elkeen van ek en u speel in die gawe daarvan? Ons sien dat die woord van God vol is van belofte. Belofte van genesing. Maar toch sien ek en jy so min daarvan fisies manifesteer. Ons kyk na die woord, Jakobus 5 vers 14 en 15. Jakobus wat vir ons aanduiding gee, wat ons moet maak. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die oudstes in geloof van die gemeente, nie die ouderlinge nie, want as jy net sê ouderlinge, dan mag net sekere mense vir jou bid. Daar staan in die oorspronklike Bybel, laat die oudstes in geloof in die gemeente inroep en laat hulle oor hierdie sieke bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Dis God se belofte aan my en jou en aan sy hele kerk wêreldwyd. En as ons kyk na goddelike genesing in die kerk, wil ek net eers die kant daarvan van 'n dokter af vir jou verduidelik. Normaalweg vind dokters dit baie moeilik om goddelike genesing en wonderwerke te verstaan. Vra my, ek is daar. Die grootste rede daarvan is dat niemand ons ooit geleer het nie. Nie in die kerk nie en definitief nie in die mediese skool nie. En bly daar 'n gaping tussen dit wat geneesheere wil doen en dit wat God wil doen. En God wil daardie gaping oorbrug. En die een ding wat ons moet besef is dat alle genesing of genesing op alle vlakke net van God is. Dis goddelik en bonatuurlik. Om ek vertel. 'n Dokter kan vir jou 'n diagnose maak en vir jou medikasie gee. Hy kan jou as 'n pasiënt die beste gee van sy kennis en dit wat mediese wetenskap gedoen het, maar aan die einde van die tyd is dit God wat jou moet genees. Nie die dokter. Weet ek? Sien altyd die praktiese voorbeeld. 'N Dokter kan nou kom en jy kan jou been breek en ek kan hom in gips vir jou plaas en hom baie mooi belyn. Maar wat laat die been nou aangroei? God. God laat jou been aangroei. Dit wat hy in jou liggaam vir jou geplaas het om dit te kan doen. Goddelike tyd, bonatuurlike genesing en jou been groei aan. Ons kan kyk na 'n chirurg wat vir jou 'n baie moeilike operatiewe operasie kan doen. Hy is 'n meester met die skalpel en al die organe en weefsels en wonde werk hy mooi toe en hy stoot jou uit die teater uit en almal van ons moet wag dat God jou moet gesond maak. So daar's 'n deel wat God doen in die deel wat ons doen. Die belangrikste ding is om te weet, laat genesing nooit die krag aan 'n mens gegee is om self te kan genees nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Dit gaan altyd oor God. Ons geloof, ek dink die grootste probleem wat baie van ons mee sukkel, as ons bid vir siekes of self voor gebid moet word, bly die kwestie van of ons dit glo. Weet, ons sê maklik ons glo, maar nou werk dit nie maklik so nie. Ons geloof moet dieselfde wees, dat jy nooit twyfel dit sal doen nie. Kom, ek gee vir jou praktiese dank. Jy kom daar by my aan, en jou hand is oopgesny, en ek werk om toe. Nou gaan jy huis toe. Daar is die een oomblik wat ek twyfel, dat jy gaan gezond word. Hoekom? Ek glo dit wat ek gedoen het is reg, en dit sal werk. Nou, om te glo dat God ons wil, goddelik en bonatuurlik genees, vat daar dieselfde geloof. Ek moet nie twyfel nie, ek moet weet, hy sal dit doen. Maar hoekom was ons dan soveel siekes in die kerk? Hoekom is ons allemaal op pille? Ek glo daar is iets wat ons nog nie verstaan nie. God is besig om 'n groot herlewing en 'n aanwakkering te bring in sy gawes, en ek en jy moet 'n paar goed mooi verstaan. Wat gebeur as iemand in die kerk voor gebid word, en hy word dadelik gesond, of iemand wat in die kerk voor gebid word, en hy word oor 'n tyd gesond? As ons vir jou bid, omdat jy suikersiekte het, en jy gaan huis toe, en oor 'n tyd word jy gesond, is dit goddelike geneesing. Sy hier vir 'n blinde bid, en hy sien net daar, is dit 'n goddelike wonderwerk. So ons moet net kyk waar ons inpas, en ons moet een ding besef, God is nie beperk aan ons menslike idees nie. Hy is nie beperk deur ons planne, of ons vooropgestelde teorieë nie. Ek gaan het altyd vir jou sê, ek glo dat God aan elke van ons intelligentie gegeet en gewone common sense. Hy wil net hê jy moet dit gebruik. Maar ons het so wetenskaplik geword, dat ons als met een of ander wetenskap wil uitlê, of een of ander teorie het. Wat gebeur as jy self siek word, maar jy twyfel of jy genoeg geloof het om gesond te word? Jy sit by die huis en jy het 'n diagnose gekry van hartversaking. Nou sit jy en dink, Here, kan ek alleen bid en gesond word, of het ek iemand anders ter nodig, behalwe die medisyne wat ek drink? En ek dink daardie geloof om nie te twyfel dat God my sal verander, is een van die groot gebreke in die kerk vandag. Ons is net nie daarby nie. Ek sal nooit wonder dat dit wat medisyne aan mense aanbied, dit wat dokters aan jou aanbied, 'n magtige deel is van die hele proses. Maar ons moet net besef, as ons dan net dink, dokters maak mense gesond, moet ons dan nou ophou bid vir siekes in die kerk? Moet ons dan nou wonder, as dokters nie mense kan gesond maak nie, het God ons gedrop? Het hy my vergeet? Ek het in my lewe net te veel mense sien onnodig doodgaan. Nadat alles wat ons probeer is gedoen is, net nie goed genoeg was nie. En ek gaan altyd terugkom na hierdie ding toe. Daar is geen genesingskrag in mense nie, maar daar is 'n God wat kan genees. Kom ons deel net genesing op in 'n klomp goeders. Of jy vandag net 'n beginsel leer, want ons moet uit dit wat ons leer, moet ons die kennis wat ons opdoen deur God se Heilige Gees aan mense begin oplossings gee. Die eerste deel van genesing is geneging van die normale liggaamlike probleme deur medikasie of 'n operasie, ons liggaam se eie herstel vermoë. Ek en jy moet besef, God het iets in elkeen van ons geplaas, wat elke orgaan in jou liggaam is heeltyd besig om nuwe selle te maak en heeltyd besig om homself te verander. En baie van dit is die natuurlike proses in jou wat jou kan genees. Jy kry griep, jy gaan drink medisyne en jy word gesond. En geen iets anders te speel een rol is God wat vir jou genees nie. Dan sien ons genesing van jou gees of jou hart. Jou hart. Dit is as iemand vir jou kom bid en daar kom vrede in jou in, laat ek in die een wat saam met my bid, gaan my deur hierdie ding laat kom. Dis wat ek en jy elke dag in die kerk van mekaar doen. Help my wie keer bid, ek is siek, kom ons bid vir jou. Laat ons daar die vertroue kom. Dan sien ons ook gecompliseerde, soms psigiatriese goeders, wat baie keer nie vir medisyne baie maklik is om te dokter nie. Laat genesing kan kom vir die sielsieke. Genesing kan kom vir die depressiewe. Genesing kan kom aan die verslaafde. Wat na gebed net gesond kan word. En ons weet dit so baie nie. In die week kom iemand by my en sê, met 25 jaar terug, was my ma by jou gewees, omdat sy verslaaf was aan pille. Toe, nee dokter, jy het van gebid daaronder in die spreekkamer, sy daar uitgestap en nooit weer een pil gedrink nie, sy leef vandag nog. Onthou jy dit? Is dit nie, hoe sal ek dit nou onthou? Wat het hier gebeur? Iets wat, iemand sê, iemand is saam met my en hy bid en ek vat dit in geloof en ek kry skielik genoeg geloof om die pille te los en te sê, ek het nou klaar pille gesuip, ek is nou klaar. Want dis waar ons moet heen gaan, dan sien ons die volgende ding, waar genesing kom, waar medikasie geen rol speel. Waar operaties geen rol speel nie. En dit is daar wanneer daar nie meer hoop vir jou is nie. Jy is 20 jaar lang besig om se sieke en skielik kom iemand in die kerk, bid vir jou en jy word net daar gesond. Geen medisyne, geen ding het daar by jou gekom nie. En dan is daar iets wat ons baie keer nou sien, emosionele genesing. Waar hierdie genesing kan in my inkom van jare se seer, en jare se smart, en jare se pyn, en al die verwerping, en niemand het my ooit aanvaar nie, en so waar iemand bid vir my, en vrede kom in my in. Ons sien daar dieselfde vrede vir hulle, wat terminaal is en stervend is. Jy kan niks meer vir hom doen nie. Maar die gebed van die gelowige saam met so iemand, laat vrede in daar die persoon aangaan, en hy sterf in vrede. Hy gaan dood sonder om gesond te word, maar hy sterf in vrede, oor dit wat God doen, en dan sien ons, een genesing wat kom op bevryding, as iemand regtig demoniese dinge het, wat kom. Nou wat gebeur, as jy siek is en jy wil gesond word? Wat is die twee dinge wat een groot rol speel hoe genesing in jou kan aankom? Die eerste een sê ek, jy skep vir jouself een heilige gees atmosfeer in jou eie binnenkamer. Jy gaan sit en sê, Here, ek wil my probleem nou hier kom neersit. Niemand is saam met jou nie. Jy is alleen saam met Jesus en sê, Here Jesus, ek glo, jy kan my deur hierdie ding vat. Maak nie saak of dit net emotioneel is nie, maak nie of dit psigiatries is en wat in jou lichaam is nie. En binnen daar stap jy daar uit en dit was new in the morning en ek het gesond geword sonder dat iemand naby my was. Dan sien ons die tweede deel, dit wat een contact bring. Soms kom genesing na jou toe, dier een contact, dier iemand. daai kontak kan wees die atmosfeer van die, you know, the corporate anointing, die absolute atmosfeer van Heilige Gees. En mense kom in hierdie atmosfeer in en word net gesond en stap hier uit. Dan was die plek die kontak gewees. Maar die kontak kan ook 'n persoon wees. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het net gekom en gesê, as ek net aan hom kan vat. En toe sy aan sy soem van sy kleed vat, word sy net daar gesond. Hier was Jesus die kontak. Of jy wat voel, ek kan vir jou bid, en jy bid, en jy stap hier uit, en binne 2 dae is jy gesond, dan was 'n persoon die kontak. Maar die kontak en die genesing kom altyd bonatuurlik en goddelik van hom af. Jy weet, as 'n mens gaan en jy twyfel, is dit een van die grootste nadelige goeders in jou proses van gesondmaking, is twyfel. Twyfel is dieselfde woord as ongeloof. Ek twyfel, ek wonder, en daar gebeur op die ou einde niks met my nie, weet. Ek sê altyd, een ding wat ons moet weet, as dit moet sê, nou maar genesing is onderaan. Ons het nie wat ons vra nie. Ek en jy moet werklik gaan en vra. Nou, die beginsel is om weer mense te leer oor geloof. Die beginsel weer oor, waar is Heilige Gees? Waar is Jesus? Wat gaan met my gebeur? En ek sê altyd, as jy voor iemand staan en jy wil vir hom bid, vra vir hom iets. Praat net met hom, kommunikeer, wat moet ek vir jou voorbid? Ek het kanker, goed. Voordat ek vir iemand bid, sal ek altyd vir jou vra. Glooi jy dat God jou kan genees? Glooi jy dit? Glooi jy werklik dat daar iets is soos bonatuurlike genesing? Die tragedie is dat mense kom by jou uit desperaat, maar ongelowig. Hy weet, as ek nie nou behandeling kry nie, gaan ek dood. Maar hy kom hier op voorwaardes, ek sal kom as jy my salf, en hoeveel vra jy my? Dis die krisis wat ons in die kerk mee sit. Wat is knelpunte? Daar is altyd sekere knelpunte, en ek sal baie maak, kom ons gaan terug na geloof. Is daar geloof nodig vir goddelike genesing? Altyd. Wie moet die geloof hê? Wie moet die geloof hê? Ah, vat nou daai lyfie daar uit. Wie moet die geloof hê? As ons mooi kyk na genesing. Jy sien Petrus en Johannes kom by die verlamde man en sê, kyk, ons het nie goud en silwer wat jy vra nie, maar ons het iets wat meer spesiaal is. Staan op en loop. Waar was die genesing gewees? Waar was die geloof? In die mense wat gebid het, nie die een wat siek was. En dan sien jy weer dieselfde ding van iemand wat kom by Jesus, soos die vrou met bloedvloeiing, wat sê, as ek net aan hom kan vat. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. En dan sien ons die derde situasie, waar die 4 vriende die verlamde man deur die dak laat kom voor Jesus, en hom voor Jesus kom neersit. En toe Jesus hulle geloof sien, het hy die man gesond gemaak. So moet nooit kom met siekte en dink, dit hang nou net van hierdie persoon se gebed af, maar ek hoef niks te doen nie. En die ding draai aan die ander kant toe om ook. Nou die groot ding is, as ons knelpunte kyk dan sê ons, kan jy vir iemand bid wat nie die Here dien om tot bekering te kom as hy nie wil nie? Want jy kan vir hom bid, maar of dit gaan werk, is 'n ander vraag. Die tweede ding is, ons sit in die kerk, en ek kan vir iemand sê, ek wil vir jou bid om saam met jou te staan, dat jy kan vervul word met die Heilige Gees, maar jy self glo, Heilige Gees kan dit laat nie doen. Gaan dit werk? Nee. Nou is dieselfde beginsel by siekte en by genesing. Hoe gaan jy vir iemand bid om gesond te word, wat nie glo God kan hom genees nie? So ek dink daar is altyd 'n voorbereiding hier in ons hart, wat moet gebeur, en eintlik wil ek sê in 'n manier, ek dink ons mis iets. Wat ergens bid ons, die resultate is te min, en ons sit in twyfel wat regtig gebeur op die oomblik. Nou, wie mag bid vir siek mense? Dis 'n vraag wat ons van tyd tot tyd kry. Wie mag nou bid vir iemand wat siek is? Nou die eerste ding wat kom, daar's twee versies. Kom ons kyk 1 Korintiërs 12 vers 9. Daar kom ons waar Paulus ons leer oor die gawes. In 'n ander weer is daar geloof wat aan jou gegee word deur Heilige Gees. Kyk die geloof saam, Heilige Gees. En dan is daar ook 'n genadegawe van gesondmaking deur dieselfde Gees. Dit beteken dat daar verseker mense is wat as 'n gawe, die gawe het om vir siek mense te bid en hulle word gesond. Want dit staan so. So dit is een deel, is mense wat 'n gawe het om dit te doen. En Heilige Gees gee daai gawes aan sekere van die persone. Ons kyk die volgende in Markus 16 vers 17. Hier is ons vir die laaste een, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, hulle sal in nuwe tale praat, hulle sal slange sal hulle opneem, as daar iets dodeliks drink sal hulle geen kwaad in nie, en op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Wie is dit? Dis ek en jy. Dis die hele kerk. Wie kan hier nou bid vir 'n sieke? Vir die wat glo. Dis die gemeente van iemand wat opstaan vanoggend en sê kom ons bid in geloof so toe. So daar's iemand met 'n gawe en dan is die hele groot ander deel, dis op die kerk. Vir elkeen wat glo, en ons moet weet dat wat ek glo. Die snaakse ding is, as jy moet baie mense praat wat siek is, wat gesond wil word. Hulle dink nie aan genesing wat oor 'n tyd kom nie, almal wil net daar gesond word. Want die Bybel het al sulke gevalle gehad, so almal wil net gesond word. En dis 'n baie slegte ding as jy by iemand kom en jy bid vir hierdie kanker, en hy stap uit by die deur en sê, jou gebedjie het maar min gehelp, want ek is nog nie beter nie. So half asof iemand wat bid nou moet perform, hy moet nou die ding doen, en oombliklik kom ongeloof in jou in, en jy twyfel wat gaan ons verder doen. Ek wil, waaroor praat ek met u oor dit volgende? Ek wil hê ons moet in so groot gees van vrymoedigheid kom, dat ons die heeltyd vir mekaar bid, sonder om te voel ek moet jou gesond maak. Ek wil vir jou bid, laat God jou gesond maak. So ek wil bid, maak oop jou hart, dat jy kan ontvang. Maar jy wat glo, glo jy dat as jy vir my bid, dat ek kan gesond word? Ek glo dit, anders sal ek dit mos nou nie doen. Maar glo jy dat jy dit kan ontvang? So ek glo dat hier tussenin is die plek waar ons Jesus moet kry, waar ons in hierdie geval moet kom. Ons moet net baie meer in vrymoedigheid kom om dit vir mense te kan sê, en te sê, kom ek bid vir jou. As jy die woord glo en nie daarop reageer nie, dan is daar niks anders wat jy daaraan kan doen. Ek wil so graag 'n snaakse ding sê, vir jou sê, kan ons nie saam staan in die kerk en die dokters uit besigheid sit. Dit moet eintlik ons doel wees. En ek sê, dit moet baie respek. Maar ons glo net nie dat dit moontlik is nie. Wat gebeur met jou nou wat suikersiekte? Ek drink pille. Hoe lank is dan jy al daarmee besig? 20 jaar. Het jy toe nou ongezond geword? Nee, ek het nog steeds suikersiekte, ek drink maar net die pille. En allemaal van ons sit in 'n sekere sin daar. Drink bloeddrukpille en hormoonpille en die pille en niemand word gezond nie. So die wêreld wat mediese wetenskap vir jou aanbied in een manier is vals, dis fake. Want niemand word gezond nie. Die Bybel het gesê, en hulle sal gezond word. So die uitdaging is nie by Jesus nie, die uitdaging is by my en jou. Of ons gaan opstaan en dit te gaan doen. Wat sê Jesaja 53? Nou is ons al in die Ou Testament, Jesaja 53 vers 4 en 5. Hy het ons lyding op hom, Jesus, geneem. Hy het ons siektes vir ons gedra, en oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moet bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So ek en jy moet vashou aan hierdie type van woorde en sê, Here, ek glo dit. En ek wil ergens begin oefen. En ek sê dit werklik op 'n mooi manier. Jy stap nie eendag in en jy profeteer nie. Jy leer hoe om te profeteer en wanneer moet ek wat sê. En ek leer om tale uit te lê en soos dit kom. Van al die gawes wat daar is, daar is 'n sekere tyd, ek het hier so baie tyd gegaan en so fisiekers gebid en so min het gesond geword in die begin. My ou vir my sê, jy bid vir baie siek ouens, maar ek sien hulle gaan allemaal dood. Dis reg. God sê, hou net aan. En dis wanneer ek en jy uitgedaag moet word, om nog aan te hou. Kerk, ons kan nie mekaar so los nie, ons is aan mekaar vasgebind. Ek glo werklik dat, net soos wat Jesus ons siektes op hom geneem het, so moet dit vir ons moontlik wees om in vrymoedigheid van mekaar te bid. Ons sê elke oggend, sondagoggend na die kerk, as jy regtig gebed wil hê, kom staan nie voor dat ons vir jou bid. Of daai pyn in jou liggaam is, of dit hier in jou emosies is, of dit in jou siel is, kom staan nie laat ons bid. Want die liggaam van Christus het die gawes om dit aan mekaar oor te dra. Ons moet dit net doen. Maar wat gebeur vir jouself? Daar is 'n uitdaging vir jouself. En daar sê, het hulle al ooit vir jou gebid omdat jy siek is en jy het nie gesond geword nie? Wat het nou gebeur? En ek glo die oorgrote meerderheid van ons was al ergens siek en iemand het vir ons gebid en daar het niks gebeur nie. Ek dink dis een van die grootste toetse vir jou geloof, as jy werklik God vertrou het vir genesing, jy het gevas, jy het gebid, en jy glo, hy gaan my werklik aanraak aan my genees, en dit het nie gebeur nie. Wat nou? Wat doen ons nou? Ek glo dat dit wat die tema amper van die oggend was, die goedheid van God, is die ding wat jou deur dit moet vat. God is vir jou goed, God is vir jou lief. Hy het nie beloof dat almal van ons net gezond sal wees. Jy sien, Jesus Christus stap af na die bad van Siloam, waar 'n menigte siek is gelê. Hy maak net een gezond. En daar was duisende melaatses uit vir een op 'n stadium gebid. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy moet so in geloof die goedheid van God vat, dat die resultaat op die ding mag nie my geloof beïnvloed nie. Ek moet glo God is vir my goed, al het ek nog siekte. Ek het, maar hy wil 'n verandering in almal van ons bring. En ons sê altyd, wat het gebeur? Jesus het mense gesond gemaak, hy demone uit hulle uitgedryf, toe gee hy dit vir sy disippels, en toe gee hy dit later vir die 70, en toe gee hy dit vir die kerk, en alles het gewerk, hulle tomme Paulus het somme net klere op mense gesit, dan word hulle gezond, en Petrus het somme net deur hulle geloop, dan word hulle gezond, en die hele kerk het so funksioneer, maar die afgelope 1000 jaar, het ons het verloor, ons het dit in die kerk geloor, het is verskriklik om in die kerk te wees, waar niemand fysiek is eers bid nie, hulle bid nie fysiek is nie, waar dit werk nie, nou sit het hulle in die verleentheid, nou daaraan stop ons, en ek geloof werklik net met die groot bekeringsding wat kom, die groot oes wat inkom, ons gaan genesing sien op 'n vlak wat ons nog nooit in ons lewe voor jou gesien het. Ons sal hierso sit en ons sal net soos vanoggend, sal hulle net ons lei in aanbidding, en mense sal in die kerk so gesond word, sonder dat iemand eers naby hulle gekom het. Maar dit moet ons vat in het glo. Ons moet glo dat met elke aanbiddingsdienst, daar 2 of 3 mense of 4 mense moet gesond word. Sonder dat iemand aan hulle vat, of sonder dat iemand aan hulle raak. Wat die gesamentlike salwing wat in die kerk is, dit is die ding wat jou moet gesond maak. En wat sal gebeur? Ons moet net op daardie beloftes begin reageer. Nou die groot vraag is, wat moet ek en jy doen? Wat moet ek en jy doen om in die gawes te vloei? As jy na al die gawes kyk, ons praat vanoggend oor geneesing, sien jouself in jou verbeelding, na iemand toe kom en olie so op hom gooi, dan staan hy op. Sien dit, because if you can see it, you can have it, dat dit vir jou 'n werklikheid word. Mense, ons sukkel met siekte, hoe op die aarde gaan ons die dooies lewendig maak? Wat is net so'n groot belofte vir ons is. Probeer om te sien, ek bid vir iemand en hy word gezond. Laat die prentjie die hele tyd in jou kop kom, laat die prentjie die hele tyd in jou kop kom, laat ons dit kan begin doen. Kom ons sê die laaste deel, wat moet ons nou doen? Ek is absoluut oortuig, wat dis wat Jesus van my sê, ek gaan vars olie oor my kerk uitgooi. In 'n groot mate vars olie, 'n salwing wat oor die kerk van Jesus Christus gaan kom. Met vars olie beteken dit net, as dit hier uitgestort is, moet ek dit net vat. Wat dis teenwoordig is, net asof ek moet dit vat, deel van myself maak, en moet vars olie, is daar altyd 'n hoër vlak van geestelike bediening, altyd, as jy wil begin loop, op 'n plek waar jy nog nooit voorheen geloop het nie, het jy wysheid en verstand nodig, moet sien, ek is nou, in gawes in waar ek nog nooit voorheen was nie. So ek moet dit mooi sit in wysheid van myself uitwerk. As die sieke kom, hoe gaan ek bid? As ek self siek is, wat moet ek maak? En weet dat daardie salwing is nou hier. Jy moet besef dat die vars olie van Heilige Gees jou en enige iemand in jou kerk kan verander. Dis die belofte wat ons van hierdie tyd het, in die laaste dae sal ek my gees op julle uitstort, en julle sal goed doen wat julle nooit voorheen gedoen het. En drome en visie sien, dis waarheen ons moet gaan. Kerk, ons soek daar die salwing van Heilige Gees. Elkeen van ons moet 'n begeerte hê om dit te doen. En dit gaan nie net oor dit gaan om te kan profeteer, dit gaan om woorde uit te lê, dit gaan om apostolies te funksioneer. Dis die tyd daarvoor. Ons soek hierdie salwing, dat ons in geloof kan begin beweeg in eenheid. Maar ons moet net een in die gees word, dat ons dit kan regkry. Die salwing het alreeds begin. maar die wysheid sal jou wys watter deel jy moet doen. Vra werklik vir Heilige Gees om vir jou te wys wat is die gedeelte wat ek moet doen. Ons mag nie net meer 'n normale lewe lei nie. Ons moet in 'n hoër dimensie ingaan. Nou wil graag 'n verklaring maak en sê dat die spesifieke gemeente glo dat God mense bonatuurlik kan genees. Ons glo dat dit God se wil is om almal van ons in gesondheid te laat wandel. En om dit te doen, moet hy dit deur ons doen, vir mekaar doen, op 'n gereelde basis. Ek glo werklik dat God se behart is om elkeen van ons in emosionele vryheid te gaan. Wat is dit? Ek mag nie hier sit en nog sukkel met rook nie. Ek mag nie hier sit en sukkel met pornografie. Maar nou is ons te skaam om dit te sê, maar ons moet werklik ons harte begin oopmaak, sodat God iets groot vir ons kan doen. Is ons daar? Ons is in daardie tyd. Ons is in daardie tyd. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir U Heilige Gees. Here, U leer vir ons dat die Heilige Gees weet wat elke een van ons nodig het. Wat elkeen van ons nodig het. Ek kry sommer net daai liedjie wat in my kop en kom, gaan my nie verby o Heiland. Terwyl die ander seën, seën ook my. Here, kom met 'n magtige beweging. En verander my, Here, vir my om te verander, moet ek eers in die gees verander, voordat ek dit in die vlees kan doen. Kom verander my gees, dat ek U kan sien in hierdie ding. Mag U verheerlik word, Here, mag U kerk wêreldwyd bekend staan as die huis van brood, waar mense kan enige plek in die wêreld kerk toe gaan en gesond word. Mag ons elkeen deel daarvan wees, in Jesus se naam. Amen. Amen.